Řekne-li se národní kulturní památka, tak se většině vybaví automaticky hrady, zámky nebo parky, ale málo kdo by mezi nimi čekal průmyslovou architekturu, třeba elektrárnu. Přitom vodní elektrárna s vilou v Háji u Mohelnice je podle historika umění Jakuba Potučka skvostný unikát. A právě hodnoty této technické a samozřejmě architektonické památky nám teď v Mozaice přiblíží. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Mohl byste specifikovat ty národní kulturní památky?
Ano, je to soubor movitých i nemovitých památek a je jich 349 nebo asi 350. Většinou se jedná o hrady, zámky, areály, památníky. Co se týče těch movitých, tak mezi nimi je třeba nejznámější korunovační klenoty a relikviář svatého Maura, Třebechovický Betlém, anebo taky soubor automobilu s Masarykovou Tatrou prezidentskou, a nebo slavný nedávno rekonstruovaný vůz Slovenská Strela. Mezi těmito památkami, které z valné většiny tvoří opravdu historická architektura, těch moderních památek je málo, jsou jenom čtyři průmyslové stavby, z nich tři jsou vlastně areály, které můžeme považovat za architektonické. Je to už zmíněná elektrárna v Háji u Mohelnice, pak vynikající čistírna odpadních vod v Praze v Bubenči a Gočárovy automatické mlýny bratří Vinternicu v Pardubicích.
Kdo byli stavebníci elektrárny v Háji u Mohelnice, tedy manželé Karel a Ellen Plhákovi?
To je velmi zajímavé. Oni byli dva progresivní mladí lidé, kteří pocházeli z různých rodin. Karel Plhák byl synem Huberta Plháka, který byl průkopníkem právě elektrifikace v té oblasti severozápadní Moravy. A on už v tom Háji vybudoval elektrárnu na konci 19. století. V roce 1919 ji otec Hubert předal jemu a jeho bratru Radomírovi a ty vlastně rozhodli, jak budou pokračovat dál. No, mezitím ale studoval elektrotechniku na brněnské technice a tam se seznámil s Ellen Herbertovou, která studovala reálné gymnázium. Později se vzali, což bylo velmi důležité, protože byla to právě ta Ellen, která jednak pocházela z velmi movité rodiny a zároveň i z kulturní rodiny. Ona udržovala styky s vysokou společností jak v Brně, i v Praze. A během svého studijního pobytu v Praze ona se seznámila a přátelila s Hanou Benešovou. Takže tady je evidentní to napojení na architekturu.
A kdo byli tedy právě ti zmiňovaní architekti, tedy pánové Fuchs a Štěpánek?
Ti pánové byli v podstatě až posledními z uvažovaných. Ona nejdříve oslovila Pavla Janáka jako významnou figuru české moderní architektury, tvůrce vlastně dvou směrů toho českého pyramidového nebo krystalického kubismu a pak té národní varianty rondokubismu nebo obloučkového stylu. Jenomže Janák, který opravdu tu elektrárnu s tou vilou navrhl, ji pojal jako takovou prapodivnou stavbu sloučenou do jediného objektu, takže vlastně nad jezem de facto stál i ten obytný dům a byla příliš dekorovaná, byla pojatá opravdu v takovém tom stylu pardubického krematoria. Navíc se tam uvažovalo o trojkombinaci barev v duchu trikolory a já si myslím, že Ellen Plháková nebyla spokojena. Tak oslovila Jana Kotěru jako zakladatelskou osobnost české moderní architektury, ale Kotěra už byl docela unavený, nebyl na tom z hlediska psychického zdraví dobře a možná byl i zaneprázdněný svými posledními úkoly, tak doporučil své žáky z Akademie pražské a také spolupracovníci, kteří na počátku 20. let se rozhodli vrhnout na tvůrčí dráhu v samostatném ateliéru. Josef Štěpánek vystudoval ještě sochařství a Josef Fuchs byl architekt, který se proslavil díky svému angažmá v Brně a stal se vlastně jedním z prvních protagonistů funkcionalismu u nás, a to díky tomu, že odešel na pozvání architekta Jindřicha Kumpošta na brněnský stavební úřad, kde se vlastně sformovala taková skupina progresivně uvažujících lidí a díky něm vlastně to Brno bylo tahounem, co se moderní architektury týče. Ještě po půlce 20. let vzpomínal Karel Taige, nebo citoval, nebo mluvil o tom, že vlastně závidí Brnu progresivní architekturu, které se v konzervativní Praze nedaří. Na rozdíl od Štěpánka byl úspěšný a proto ještě v roce 1924, když už pracovali každý zvlášť, vyzývá Štěpánka, jestli by nechtěl přijít pracovat k ním na úřad do Brna a láká ho na výhody, které spočívají v tom, že na úřadě se pracuje do 2 hodin a od 2 hodin pak každý z těch architektů má čas se věnovat svému vlastnímu ateliéru. Nicméně Bohuslav Fuchs už nikdy elektrárnu nepostavil, zatímco Josef Štěpánek ve 40. letech postavil ještě jednu vynikající elektrárnu v Předměřicích nad Labem u Hradce Králové na místě Janákova kubistického jezu, který zničil počátkem 30. let povodeň.
Jak ta vodní elektrárna v Háji u Mohelnice vypadá? To samozřejmě zejména je otázka, která trápí ty posluchače, kteří se nemohou teď podívat na web Vltavy, kde jsou vidět fotografie. Jaká je tedy? Je výjimečná něčím?
Je naprosto výjimečná. Tu krajinu si představte jako rovinatou krajinu takových jakoby lužních lesů a polí, do které je takřka tradičním způsobem takové anglické romantické architektury usazen parkový areál. V něm stojí samostatná vila a vedle stojí ta nová elektrárna. Podotýkám, že ještě kousek od ní stojí i ta původní elektrárna z roku 1901, která patřila mezi ty první elektrárny v tom regionu Severní Moravy. A velmi zajímavé na tom je, že vlastně tato elektrárna je vybudována na umělém kanále, který měří přes 300 metrů, takže vlastně nebyla ta poloha vybrána podle vody, ale naopak voda přivedena k té poloze té elektrárny. Vila s vysokou střechou, protože Fuchs a Štěpánek v té krajině měli pocit, že nízký dům se v ní ztrácí, tak aby se nestrácel, tak ji opatřili vysokou střechou, dekorována takovými obloučkovými lehkými ornamenty. No a vedle toho stojí červená elektrárna s takovým přesahujícím obloukem střechy té elektrárenské haly. Má velmi plasticky splněná všechna průčelí, kromě toho zadního, kde se nachází ta jezová nádrž, ze které proudí pod vysokým tlakem voda do Francisovy turbíny.
Pane Potučku, shrnul byste ještě v závěru, jaké vidíte hodnoty v těchto architektonických dílech především?
Je to vlastně syntéza architektury a technického díla, přímo inspirovaná. Vlastně sami autoři mluví o jakési inspiraci vznikem, koncentrací a přeměnou energie, která je obsažena v těch tvarech, v tom dekoru, který je už vlastně svým způsobem puristický. Inspiruje se vlastně věcmi všedního života a je to tam vidět. Ta celá hala elektrárenská vypadá jako obrovský stroj. Uvnitř je potom jeřábová dráha s ramenem, které se pohybovalo při servisu jednotlivých turbín. Ta původní turbína z roku 1923 se tam už nenachází, ale je v provozu mladší turbína z roku 1932. A když ta elektrárna byla rekonstruována, já nevím, před 10 lety, tak vlastně veškeré strojní vybavení bylo zachováno a bylo modernizováno jenom to ovládací elektronické zařízení. Takže vlastně ta hodnota tkví v technické památce strojového vybavení, které je vsazeno do architektonického díla, které bylo pro ten účel navrženo a tím strojovým vybavením bylo také inspirováno jeho tvarosloví. Takže toto je podle mého nejvyšší hodnota této stavby a také proto byla zapsána roku 2008 do seznamu národních kulturních památek.
Děkujeme Jakubu Potůčkovi, který mluvil v Mozaice o hodnotné průmyslové architektuře, o elektrárně s vilou v Háji u Mohelnice architektů Fuchse a Štěpánka. Naslyšenou.
Děkuji a naschledanou.